é un proxecto que temos que se chama Adentrarte, unha viaxe solidaria polo mundo da arte. Escollemos persoaxes recoñecidos do mundo da arte e da cultura e vestímolos coa camiseta solidaria Pepe, non, que é a segunda que temos, que se vende en Reis en Tolo. Entón, xa fixemos unha Rosalía en Padrón, outra Rosalía en Lugo, as Meninas, estivemos nas Meninas de Canido en Ferrol, e temos así distintas persoaxes feitas xa bocetos. Estamos valorando en Pontevedra, que é onde tamén hai uns hai dous nenos, unha familia que ten dous nenos coa enfermidade de Dent. E tamén están movendo eles por ali, e bueno, temos algún tamén en vista por Vimianzo. Non poñemos moita fronteira, vamos, donde saian, e o importante é facer visible todo isto.